je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije, ova emisija unaprijed je snimljena i nije direktan prenos. Zbog pooštrenih mjera u borbi protiv koronavirusa u narednih pola sata podsjećamo na neke od priča koje smo objavili u našim regionalnim emisijama. Prije toga slijede upute o preventivnim mjerama koje su preduzele državne i entitetske vlasti, kao i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi, ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Od proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće 17. marta ove godine, dva entiteta i Brčko distrikt donosili su različite mjere i naredbe kako bi se građani zaštitili od širenja infekcije koronavirusom. Različite mjere su stvorile probleme u više od 40 opština kroz koje prolazi Dejtonska linija podjele na dva entiteta, zabilježila Gordana Sandičać-Hasanović.
Jedan od primjera podijeljenih naselja je Dobrinja u Sarajevu, čiji je jedan dio pripao Federaciji, a drugi Republici Srpskoj. Vanja Iličić stanuje u jednom, a radi u drugom entitetu. Različita pravila su veliko opterećenje, kaže Vanja.
U ovom kriznom vremenu situacija se zna iskomplicirati upravo zbog različitih mjera u dva entiteta, zbog neusklađenih mjera. Tako da ujutro nekad se zna desiti da krenem na posao u vrijeme policijskog sata u Republici Srpskoj, dođem na posao u Federaciji gdje nije policijski sat, ali moram razmišljati i o tome gdje važe koja pravila. Razmišljamo hoćemo li zbog nečega možda biti kažnjeni, imamo li svu potrebnu opremu. Da su usklađene mjere, bilo bi nam lakše disati bez obzira na sve ove teškoće koje su oko nas.
Zvonimir Nikolić, publicista iz Sarajeva, smatra da je više načina u borbi protiv istog virusa jednostavno očekivano u državi Bosne i Hercegovine.
Kako smo imali situaciju da entiteti donose zasebno nekakve mjere, neke zakone, vanredne situacije i policijske sate. Imali smo čak i kantoni su imali određenu mogućnost, obzirom da jeste regulisano zakonom u federalnom dijelu da se poštuje federalni štab civilne zaštite, ali imali smo i situacija da su neki iz kantona čak prijetili zabranom ulaska građanima Bosne i Hercegovine. Imate apsurdnu situaciju da je grad Sarajevo u jednom dijelu podijeljen, pa vrlo lako vam se moglo desiti da zalutate automobilom u Dobrinju i da naiđete na neke sasvim druge mjere, neke policijske sate koji su važili tamo, a nisu važili ovdje, ili obrnuto.
Osim nekoordiniranih mjera, ima i dosta nesnalaženja u kriznim štabovima, ocjenjuje analitičar Safet Mušić.
Po prvim mjerama koje su uspostavljene, radilo se znači u početku evidentno o prepisivanju mjera susjednih država, ali i to nije problem, nego je problem što na nivou Bosne i Hercegovine nisu procijenile specifičnosti naše države od organizacije zdravstva preko kontrole granica do složene strukture unutrašnje organizacije države. Osim što su entitetski krizni štabovi donosili različite odluke i mjere, takve naredbe i mjere su donosili i kantoni, što je još bilo nelogično, odnosno nepotrebno, čak i pojedine opštine, pa je tako Trebinje, Čapljina, Neum, i još neki gradovi su donosili neke odluke zabrane kretanja i slično.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na sjednici 28. aprila, mjesec i po od proglašenja stanja prirodne nesreće, zaključilo da se mjere moraju koordinirati. Iz Vijeća ministara još uvijek nema odgovora na inicijativu koja je stigla iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Mjerama vlade Srednjobosanskog kantona za pomoć ekonomiji pogođenoj koronavirusom nezadovoljni su brojni privrednici iz tog kantona. Naime, vladin prijedlog pomoći obuhvata samo preduzeća i obrte kojima je od proglašenja stanja prirodne nesreće bio zabranjen rad. Takve mjere su, kako ocjenjuju poduzetnici, nakon pandemije i zastoja u poslovanju došle kao hladan tuš, te će otpuštanje radnika mnogima biti jedini izbor. Pripremila Marija Augustinović.
Nakon gotovo dvomjesečne zabrane rada za goste su ponovo otvoreni i ugostiteljski objekti u vlasništvu Mirka Šakića iz Viteza. Šakić zapošljava ukupno 67 radnika i, kako kaže, tokom pandemije koronavirusa niko od njih nije ostao bez posla. Ipak smatra da kriza tek slijedi.
Zbog ove pandemije, odnosno zbog prestanka rada, smanjene su plate, smanjena je potrošnja i to će ostaviti posljedice na sve grane, ne samo na našu, kroz duži jedan period. Ja osobno mislim da mjesec dana nerada u ovakvim uvjetima i ovakvoj jednoj psihozi je najmanje godinu dana resetiranja, da tako kažem. Tako da će ovo biti jedan dugotrajan oporavak.
Vlada Srednjobosanskog kantona najavila je da će sa ukupno 1.300.000 konvertibilnih maraka sufinancirati aprilske plaće radnika u sektorima kojima je u protekla dva mjeseca bio zabranjen rad. Kantonalna vlada će financirati 50% minimalne neto plaće, što iznosi oko 203 marke po radniku. Šakić naglašava da se radi o gotovo zanemarivoj pomoći, koja neće ni približno ublažiti negativne posljedice pandemije.
Čak su i mart preskočili. Po meni je poštenije bilo reći mi nemamo marke, snalazite se ko preživi, pričat će. Krajnje neubjedljivost, nesigurnost su pokazali prije svega u donošenju odluka, gdje im je trebalo dva mjeseca da donesu bilo kakvu odluku. Imamo, nažalost, takve ljude gore, takve smo izabrali, jel?
Mjerama kojima vlada Srednjobosanskog kantona najavljuje spas privrede, nezadovoljni su i vlasnici hotela te turističkih i putničkih agencija. Upozoravaju da im je, iako trpe ogromne gubitke, uskraćena pomoć samo zbog toga što nisu na zvaničnoj listi djelatnosti kojima je zabranjen rad. Vlasnik jedne turističke agencije, Semir Terzić, tvrdi da će zbog izostanka podrške mnogi poslodavci koji su to do sada izbjegavali biti prisiljeni na otpuštanje radnika.
Sa tom milostinjom kojom vlada pokušava da hajde zabrani djelatnost financira, čak nas neće financirati zato što mi nismo zabrane djelatnosti. Zabranili su nam prevoze, zabranili su javni saobraćaj. Bukvalno zavezali ruke i noge, ne možemo ništa da radimo. Niči ne možemo na to. Očekujući vladu, znači vlada, vjerujte, ovo je kraj maja, to je tako sporo i kasno. Mi ćemo biti prisiljeni da komplet radnike pošljemo na biro. Imam osjećaj kao da smo samorčad, kao da nikoga ne interesuje.
Istovremeno iz vlade Srednjobosanskog kantona tvrde da privredi pomažu u skladu sa skromnim budžetskim mogućnostima, govori ministrica financija Mirjana Plavčić.
Imam želju da to bude 100 miliona, ali jednostavno moramo biti tu realni. Imamo pad prihoda. I tih 100 miliona ne bi bilo dovoljno.
Kantonalni ministar privrede Nisvet Hrnjić pak priznaje da je vlada mogla pomoći više. Hrnjić naglašava da je u pripremi kantonalni korona zakon koji će obuhvatiti sve privredne subjekte pogođene pandemijom.
Iako sam predlagao izdašniju podršku našeg kantona, kome je očito nedostajalo odlučnosti i hrabrosti. Žao mi je zbog toga. Ali šta ćemo, ne odlučujem ja sam, vlada ima 9 članova.
Prema podacima Porezne uprave, od 16. marta do danas bez posla je ostalo više od 4.000 radnika u Srednjobosanskom kantonu. Istovremeno i pored najava kantonalne vlade da će svi dijeliti teret krize, martovske plaće za više od 5.300 uposlenih u javnom sektoru isplaćene su u punom iznosu. Netaknuta je također ostala i kvartalna tranša za političke stranke, za koje se iz budžeta Srednjobosanskog kantona godišnje izdvaja 800.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U nekoliko cazinskih mjesnih zajednica ovih dana se realizira nekoliko infrastrukturnih projekata. Projekti su vrijedni 560.000 maraka, a finansiraju ih mještani, Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona i grad Cazin. Iz Cazina se javlja Azra Bajrić.
Na području cazinske mjesne zajednice Skokovi ovih je dana u toku ili uskoro treba početi realizacija nekoliko infrastrukturnih projekata, a uglavnom se radi o modernizaciji putnih komunikacija. Jedna od njih je u naselju Brezova Kosa, gdje je asfaltiran putni pravac Hadžići 2, iznimno značajan za ovdašnje mještane, kaže jedan od njih, Sulejman Hadžić.
Zadovoljni smo i hvala, jer nam je to puno znači. Mi smo toliko imali problema i muke sa putom. Svaki put na koja god kiša dođe, odnese, mi opet napravite odnese. I zahvaljujem se svim donatorima koji su nam dali na živu ovdje. Hvala im puno. Evo, dočekali smo ovo 16 domaćinstava, ali smo ukupili 30.000.
Malik Dolić, član rukovodstva mjesne zajednice Skokovi, kaže da se radi tek o jednom od projekata planiranih za ovu godinu.
Projekat je svakako važan za našu mjesnu zajednicu, vrijednost oko 114.000 komercijalnih maraka, pri čemu su građani učestvovali sa 30.000 maraka. Mi u ovoj godini planiramo uraditi još 8 sličnih projekata na prostoru naše mjesne zajednice.
Gradonačelnik Cazina Nermino Grešević ističe zadovoljstvo činjenicom da se i u ovim teškim vremenima privodi kraju realizacija jednog zahtjevnog projekta.
Mi imamo puno već ugovorenih projekata u gradu Cazinu, evo ovaj danas je završen. Ovi mještani su to znači željeli, evo mi smo danas ovaj projekat priveli kraju. Možda su u ovom trenutku neki drugi problemi u fokusu interesa naše zajednice, međutim, evo, mi moramo gledati, bez obzira na sve ove izazove, kad je u pitanju ova situacija oko virusa, koronavirusa i ono što može, naravno, normalno funkcionirati u našoj zajednici, mi moramo gledati da funkcionira.
U Cazinskoj mjesnoj zajednici Stijena ovih se dana privodi kraju realizacija projekta vrijednog oko 350.000 maraka, a obuhvata odvodnju oborinskih voda, stavljanje novog asfaltnog sloja na glavni put i izgradnju trotuara. Sanel Zulić, povjerenik mjesne zajednice.
Također bi još napomenuo da se uporedo sa ovim projektom vrši i izvođenje i radova na jednom drugom projektu, to je odvodnja oborinskih voda iz samog centra prema uviru, znači, naše ponornice Porljeve ovdje. I s time se zaokružuje, znači, suštinski i cjelokupno projekat, odnosno ono što je i bio cilj same mjesne zajednice Stijena, to je problem koji je dugogodišnji bio ovdje sa oborinskim vodama i na ovaj način je, možemo reći, riješen problem koji smo evo, dugo godina čekali.
Bez obzira na trenutnu situaciju izazvanu pandemijom, radno je i u mjesnoj zajednici Donja Koprivna. Vehbija Omerčević, povjerenik mjesne zajednice.
Pa u Donjoj Koprivni su mnogi projekti pokrenuti, a već neki su projekti urađeni, neki su u toku radovi, kao na primjer ovaj trotovar uz kantonalnu cestu. A što se tiče ovih trotovara, to je kantonalna direkcija. Mi sad u Donjoj Koprivni spremamo projekte koje su već u fazi odmakli projektiranje i tako da će mi sad sezona kad dođe imati dosta projekata kako puteva, tako dole u Krčarima sportsko-rekreacionog centra.
Projekti koji su planirani do kraja godine su sanacija i asfaltiranje dionica puteva na tri lokacije, a ono na čemu će se intenzivno raditi jeste i uređenje izletišta Krečane. Financijsku podršku ovim projektima daće uprava grada Cazina uz naravno mještane. Realizacijom ovih projekata bit će osigurani kvalitetni uvjeti života za 362 domaćinstva u ovoj mjesnoj zajednici. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Kako će stranke zaštititi svoje aktiviste i pristalice tokom izborne kampanje uoči junskih izbora, pitanje je na koje je Radio Slobodna Evropa potražio odgovora nakon nekoliko skupova pristalica vlasti i opozicije ispred institucija Srbije, na kojima nisu poštivane epidemiološke mjere zaštite od širenja koronavirusa i uprkos zabrani okupljanja građana. Detaljnije u prilogu Ljudmile Cvetković.
svakom trenu pratimo savete struke, to je ono što će nam iz dana u dan diktirati tempo kampanje.
Kaže SRS Marija Obradović, potpredsjednica vladajuće Srpske napredne stranke. Ona navodi da nove savete kako se ponašati, posebno kada je reč o velikim skupovima, očekuju u junu, za kada medicinski stručnjaci predviđaju dalji pad novo obolelih.
Sve ono što su naši planovi da u nekoliko većih gradova imamo skupove, jako zavise od preporuke medicinara u to vreme.
Austranci, koja je poslednja najavila učešće na izborima, promenivši prvobitnu odluku o bojkotu opozicionom pokretu slobodnih građana, kažu da neće dovoditi u opasnost ljude koji ih podržavaju.
Da ćemo prilikom prikupljanja potpisa, što je negde prva faza, dakle u kojoj ćemo mi imati taj neposredni kontakt sa građanima, obezbediti sva neophodne zaštitne sredstva.
Navodi član predsjedništva pokreta slobodnih građana Pavle Grbović. On najavljuje da će kampanja biti fokusirana na društvene mreže.
A terensku kampanju ćemo raditi naravno na otvorenom prostoru, nećemo praviti skupove u zatvorenom, najranije do kraja maja.
Opozicioni savez za Srbiju, koji je bojkot izbora proglasio u septembru 2019. smatrajući da ne postoje demokratski uslovi za njihovo održavanje i sloboda medija, sada tome dodaju i rizik od ugrožavanja zdravlja.
Mislim da bi bilo neodgovorno da ljude pozivamo u zatvorene prostore ili na neke veće javne skupove,
kaže Janko Veselinović, predsjedavajući Saveza i lider pokreta za preokret. Gradonačelnik Šapca i predsjednik stranke Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović, koji izlazi samo na lokalni izbor u ovom gradu, navodi da će se kampanja uglavnom zasnivati na društvenim mrežama i medijima. Upitan da li planiraju skupove, odgovara:
ni slučajno, dakle nema nikakvih skupova, to ne dolazi u obzir.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je da na javnim skupovima ne može biti više od 50 učesnika i pojasnio da su takvu meru predložili zdravstveni radnici. Međutim, ispred Skupštine Srbije, gde su štrajkovali glađu poslanici Boško Obradović, lider opozicionih Dveri, Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, okupilo se prema izjavi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića oko 6.000 ljudi. Simpatizeri Vučića i SNS okupili su se ispred parlamenta, gde se nalazila i grupa koja podržava Obradovića. Dve grupe su razdvajale policijske snage žandarmerije, okupljeni nisu poštovali mere fizičkog distanciranja. Većina njih nije nosila ni zaštitne maske. Epidemiolog Predrag Konj je nakon toga izrazio zabrinutost zbog organizovanja masovnih javnih političkih skupova, jer su takve okupljanja pouzdana mesta gde može doći do prenošenja virusa.
Apsolutno se slažem sa tim da je on bio rizičan skup, ali jednostavno niste mogli tih nekoliko hiljada ljudi da zaustavite.
Kaže Marija Obradović, potpredsjednica naprednjaka, navodeći da skup nije organizovala stranka. Skupu na kome su se okupile pristalice vlasti i opozicije prethodila su dva okupljanja opozicije. Savez za Srbiju nije pozivao ni na jedan od skupova, kaže Janko Veselinović, predsjedavajući Saveza.
Mi smo se pojavili na tri mesta, uvek upozoravamo i molimo da ljudi nose masku i drže distancije.
Inicijativa Ne davimo Beograd zatražila je da se hitno suspenduju sve planirane izborne radnje i odlože izbori.
Ja mislim da je odgovornost vlasti ogromna i mislim da je ona u ovom slučaju organizacije izborne kampanje jedina odgovorna.
Rekao je Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd. Izbori u Srbiji su prvobitno bili raspisani za 26. april, ali su zbog uvođenja vanrednog stanja obustavljene izborne radnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Optimizam i ljetovanje u inostranstvu ili promjena plana i godišnji odmor u zemlji, dilema je sa kojom se zbog pandemije COVID-19 suočavaju građani Srbije. Epidemiolog Branislav Todorović kaže da je rano govoriti da li će i gdje građani moći da otputuju ovog ljeta, jer to ne zavisi samo od epidemiološke situacije u Srbiji, već i od situacije na željenim destinacijama. Priču donosi Mila Đurđević.
Iako je vanredno stanje ukinuto i broj novoobolelih opada, epidemija u Srbiji i dalje traje, a građani menjaju planove za godišnji odmor. Za Radio Slobodna Evropa govore Jelena Janušević, Mihajlo Mišović i Miluti Nikolić iz Beograda.
Planirala sam, ali sam otkazala sve.
Zbog korone, jel?
Normalno. Zbog čega, drugo imam malo dete, ne mogu da idem s malim detetom tamo.
Pa moja pretpostavka je ništa, tako da nešto unutar Srbije, mislim.
Trebalo bi malo čovjek da se opusti posle svega.
Gde vam je destinacija, gde ćete ići?
Planiram Grčku.
U toku su konsultacije epidemiologa Kriznog štaba za suzbijanje COVID-19 sa kolegama epidemiolozima iz zemalja u kojima građani Srbije tradicionalno letuju, kako bi dogovorili neophodne mere u cilju sprečavanja drugog talasa infekcije, kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiolog Branislav Tiodorović.
Treba da znaju naši građani da će morati da imaju dokaz star 72 sata i sa tim dokazom će ući u te zemlje, ali kad se vratiće, ako su duže boravili, znači sigurno će duže boraviti 82, moraju opet imati PCR, dakle dokaz da su negativni i da mogu ući u zemlju.
Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić kaže za Radio Slobodna Evropa da građani koji su već uplatili aranžman u turističkoj agenciji neće izgubiti novac ukoliko odustanu od putovanja ili se ono ne bude moglo realizovati.
Dakle, mi smo ponudili još početkom marta meseca zamenska putovanja, odnosno prolongiranje korišćenja tih aranžmana. Veliki deo putnika se opredelio za tu mogućnost u tom prvom delu.
Građani koji se odluče za zamensko putovanje moći će da ga realizuju do kraja 2021. Istovremeno iz budžeta Srbije izdvojeno je 2 milijarde dinara, odnosno oko 17 miliona evra za turističke vaučere za odmor u zemlji, navode u Ministarstvu turizma. Pravo na vaučer u vrednosti do 5.000 dinara, što je oko 40 evra, kojim se mogu platiti isključivo usluge smeštaja, imaju građani sa mesečnim primanjima do 70.000 dinara, odnosno do 600 evra. Vaučer se može iskoristiti isključivo za smeštaj u trajanju od najmanje 5 noći, i to u ugostiteljskim objektima van mesta prebivališta, navodi za RSE pomoćnica ministra turizma Srbije Renata Pindžo.
Na raspolaganju će biti oko 560.000 vaučera, što je zaista onako jedan impozantan broj. Mi verujemo da će značajan broj građana odlučiti se, a možda i poslušati preporuke, da kažemo, epidemiologa i provesti ove praznike letnje u svojoj zemlji.
Za ulazak u Srbiju, kako stranih turista, tako i državljana Srbije, prema protokolu koji je vlada usvojila 12. maja, uslov će biti negativan PCR test na koronavirus, ne stariji od 72 sata. Krizni štab je preporučio vladi da od 1. juna u potpunosti otvori granice za državljane četiri susedne zemlje: Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore i Severne Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
A za razliku od Srbije, zemlje Evropske unije koje također najavljuju otvaranje granica odustale su od testiranja uoči izlaska iz zemlje. Evropska komisija preporučila je otvaranje granica unutar Unije, ali u dvije faze, kao dio paketa mjera za povratak turizma i putovanja u toku ljetnog perioda. Opširnije je Đerčina Tuhina.
Evropska komisija je predstavila paket mjera kako bi se spasila ovogodišnja turistička sezona, jer turizam čini 10% bruto proizvoda cele Evropske unije.
Of course, this is not going to be a normal summer.
Ovo neće biti normalno leto, ali ako uložimo sve napore, nećemo morati da leto provedemo blokirani kod kuće, a leto neće ni biti potpuno izgubljeno za turističku industriju, izjavila je potpredsjednica Evropske komisije Margaret Vestager. Najavljena je izrada takozvane interaktivne mape, koja će poslužiti putnicima da se informišu o epidemiološkoj situaciji u zemljama gde nameravaju da putuju. Uvođenje mera karantina ipak ostaje u nadležnosti samih država članica, ali se građani upozoravaju da niko ne sme da putuje ako je bolestan ili ima simptome zaraze. Poseban prostor u paketu posvećen je pravima putnika. Oni će imati pravo da biraju između vraćanja novca za uplaćena putovanja ili korišćenje vaučera. Evropska komisija je odustala od testiranja preputovanja jer, kako je objašnjeno, eksperti su zaključili da testiranje nije pouzdan način otkrivanja zaraze. Također se neće zahtevati od aviokompanija da obezbede prazna sedišta u avionima.
We are nevertheless recommending.
Ipak preporučujemo nošenje maske i ostale zaštitne opreme, kako za putnike, tako i članove posade,
the cruise, for the passengers,
rekla je Adina Valean, evropska komesarka za transport. Inače, iako nisu obavezujuće, ove preporuke se odnose na sve članice Evropske unije i Schengen zone, a Brisel je izrazio spremnost da u paketu obuhvati i zemlje regiona. Evropska komisija je također spremna da blisko poveže Zapadni Balkan sa primjenom zajedničke mape puta kao ukidanju mera zadržavanja COVID-19, stoji u saopštenju Evropske komisije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Od zatvaranja granica, ukidanja aviosaobraćaja, obustave rada škola, vrtića, preduzetničkih radnji određenih profila, do uvođenja policijskog časa. Mere su koje su vlade evropskih država, bez obzira na to da li je reč o članicama Evropske unije, u skladu sa nacionalnom pravnom regulativom same donosile sa ciljem suzbijanja epidemije COVID-19 na svojim teritorijama. Te mere bile su i još uvek su manje ili više restriktivne i razlikuju se od države do države. Od prvog zabeleženog slučaja zaraze koronavirusom SARS-CoV-2 na evropskom kontinentu 24. januara 2020. u Francuskoj prošlo je više od 2 meseca. U kojoj meri su restriktivne mere dale rezultate i šta bi na osnovu 2-mesečnog iskustva izdvojili kao ključan odgovor na pandemiju COVID-19, pitanja su Radija Slobodna Evropa, na koja odgovore nude Nacionalni instituti za javno zdravlje i referentne institucije u Sloveniji, Kosovu, Švedskoj, Norveškoj, Srbiji i Češkoj. Šta pokazuje zvanična statistika? Detalje pronađite na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Upozorenje šefa američkih federalnih rezervi Jeroma Powella da će biti potreban novi stimulativni paket Kongresa Sjedinjenih Država uzdrmao je berze. Da američkoj ekonomiji predstoji nimalo lak period pokazuje i predviđanje banke Goldman Sachs da stopa nezaposlenosti može dostići i 35%, što je više nego u vrijeme Velike depresije 1930. godina. I ostale ekonomije širom svijeta su uzdrmane, uključujući i kinesku, za koju pojedini investitori i analitičari kažu da može biti još teže pogođena nego američka. Pripremio Dragan Štavljanin.
Ozbiljnost situacije ilustruje stopa nezaposlenosti u SAD-u koja je u aprilu dostigla 14,7%, odnosno više od 33 miliona građana je tražilo novčanu pomoć zbog gubitka posla, mada banka Goldman Sachs upozorava da je stvarna situacija još gora nego što pokazuju pomenuti statistički podaci. Ova banka procenjuje da je stvarna stopa nezaposlenosti u aprilu iznosila 22,8%, jer u nju ulaze i oni građani koji su ostali bez posla, a nisu imali pravo da traže naknadu od države, pre svega honorarno angažovani. Tokom Velike depresije stopa nezaposlenosti je dostigla 24,9%. Goldman Sachs smatra da stvarna stopa nezaposlenosti sada može dostići i 35%. To je znatno više od procjene savjetnika američkog predsjednika za ekonomiju Kevina Hasseta od 25% nezaposlenosti pre nego što se tokom leta počne smanjivati. Iako je prva počela da popušta restriktivne mere zbog pandemije i kineska ekonomija je daleko od pređašnjeg nivoa. Njena privreda je zabeležila pad od oko 6% u prva 3 mjeseca ove godine. Međutim, imajući u vidu da podaci koje objavljuju kineske vlasti često nisu transparentni, pojedini ekonomisti smatraju da je taj pad znatno veći. Tako Julian Evan Pritchard iz konsultantske kuće Capital Economics smatra da je kineski društveni proizvod u prvom kvartalu smanjen za čak 16%. Međunarodni monetarni fond procenjuje da će Kina na kraju godine zadržati pozitivnu stopu rasta od 1,2%. Međutim, pojedini investitori poput Kyle Bassa, čelnika hedge fonda Heyman Capital Management, koji je predvideo krah tržišta nekretnina u SAD od 2008. godine, upozorava da bi američka ekonomija mogla da padne za 10%, što po njegovom mišljenju znači depresiju, a da bi Kina mogla biti još gore pogođena. Kriza u SAD-u i Evropi, dva ključna tržišta za plasiranje kineske robe, i tekako je pogodila njenu ekonomiju, koja i dalje zavisi 20% od izvoza. Kineska roba nije više tako konkurentna na međunarodnom tržištu kao nekada zbog rasta plata, pa to koriste zemlje poput Vijetnama i Meksika sa i dalje jeftinom radnom snagom. Bas navodi ogroman manjak američkih dolara u kineskoj ekonomiji koji su veoma važni za njene međunarodne transakcije. Mnogi ekonomisti upozoravaju da se Kina i pre pandemije suočavala sa problemom velikog duga od preko 300% u odnosu na njen brutodruštveni proizvod. To znači da će biti potrebna dodatna zaduživanja da bi se održavala čak i znatno niža stopa rasta nego nekada. Zbog toga, kako navodi Bas, bogati Kinezi nastoje da izmeste novac u inostranstvo, bojeći se da bi vlasti mogli da im ga oduzmu.
Slušali ste Radio Slobodna Evropa, emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Čuvajte i sebe i druge.